Ja, da tar vi den siste bibeltimen I dag. Og jeg tenker også det I dag at jeg har lyst til å, altså på denne timen, at jeg må si det at dere får noe å høre etter, og så må dere selv sjekke om det stemmer det som dere hører. Så det er vesentlig. Og så har jeg kanskje lyst til å si det spesielt overfor det som vi nå skal dele. Fordi at når vi skal dele ting som har med tiden vi lever I akkurat nå å gjøre, så det jo ikke alltid så lett å kanskje tolke riktig hva det som skjer I verden. Det dette Gud egentlig snakker om, eller det noe annet? Du kan si landløfta og jødefolket og at Israel ble opprettet, alle de tingene på en måte, ja, de så åpenbare. Og så det noen ting som kanskje ikke fullt så åpenbare, men jeg tar sjansen likevel på å gi dere noen smakebiter, og så må dere bare ta det for det en smakebit for å se, ja, det noe her som kanskje Gud har planlagt? Ikke sant? Så alltid husk det. Nå tar vi litt inn I nåtiden for oss, inn i det som vi lever I dag. Så da har jeg sagt det. Da må jeg ta dere imot det med god vilje, og så får dere gå hjem og sjekke om det har seg sånn. Og jeg vil bare fortelle hvordan mitt syn på denne tiden her Nå fikk jeg spørsmål om jeg kunne forklare menighetens opprykkelse sin plassering her. Det må jeg bruke mer tid på. Jeg skulle gjerne brukt tid på å forklare hvorfor trengselstiden 7 år, og hvorfor den store trengsel 3,5 år, hvorfor tusenårsriket 1000 år. Her veldig mange ting vi skal bruke tid på her. Det får ikke vi gjort I dag. Det må vi gjøre en annen gang. Men bladet vårt behandler disse tingene her veldig ofte. Der kan dere se og lese. Jeg sikker på at Karsten kan gi dere Guds plan for Israel og menigheten-boka og Johannes oppenbaring-boka. Gode bøker, god forklaring til også til disse tingene her. Eller så må vi sette opp nye bibeltimer. For det mange ting som skulle vært forklart her. Men sånn I hvert fall min overbevisning. Derfor så ser vi da på den fremtiden som kommer etter at menigheten borte. Og jeg tar med det verset som jeg så vidt siterte før vi slutta forrige bibeltime. Dette skal dere vite at I de siste dager så kommer det spottere med spott som farer frem etter egne lyster og sier «Hvor det blitt av løft om hans gjenkomst?» For fra den tiden fedrene sovnet inn, så forblir jo alt slik det har vært fra skapningens begynnelse. Det det spotter han sier. Han kommer. Vær du sikker. Og jeg gleder meg. Veldig. Ok. Så nå, som sagt, nå gir jeg dere noen bilder av ting som Bibelen har talt om. Og så ser vi ting som skjer I nyhetsbildet, som jeg har lyst til å si litt om. Første stedet vi stoppet I Esekiel. Vi skulle egentlig lest hele kapitlet her. Det gjør vi ikke. Du får bare ta det med deg hjem. Og så har jeg skrevet noe rart I midten her. Og det har jeg skrevet fordi at det slik at byer bytter navn. Ikke sant? Og det gjør det av og til litt vanskelig når du skal lese I Bibelen. For den byen du leser om I Bibelen, den ikke alltid den byen du har hørt om I dag. Så til og med Oslo har jo ikke hett Oslo så veldig lenge. Sant? Og går du til Istanbul, så har det vært Konstantinopel og Myklagar og Bysant, alt etter hvem du spør og hvor tid du spør dem. Og du kan si bare Jugoslavia da. Vi trodde vi hadde kontroll på Jugoslavia, sant? Fram til 2003, det var veldig greit. Men etter 2003... så vet jeg sannelig ikke helt om jeg har kontroll på hvilket land det der nede. Så selv I vår tid så bytta sted navn, og det litt vesentlig å tenke på når vi skal se på hva Esekiel 38 behandler. For Esekiel 38 behandler altså noen navn, Magog og Rosh, Meshek, Tubal, Gog og Persia kanskje det enkleste ordet du leser. Men når du altså studerer disse navnene her, og du finner frem til hvem som... nå har jeg holdt på lenge nok, når til og med min datter går. sant? Så du har et visst inntrykk av området. Det et område som nord for Israel. Det Russland, store del av Russland. Og Iran. Så den hellige ånd vittna gjennom Ezekiel for 2600 år siden at Iran og Russland alliert og vil gå til krig mot Israel sammen med flere andre nasjoner. Ja, det har vi ventet lenge på. Det har ikke skjedd det. Folk har lurt i alle dager, kommer det til å skje da? Det kan jo vel aldri skje. Dette der må bety noe helt annet. Det som står her i Ezekiel kapittel 38, det må bety noe helt annet. Må det ikke det? Russland utvider i disse dager sin flybase i Syria, på grensa til Israel. For første gang på 2600 år, så altså Russland helt på grensa til Israel. De delaktige i forhandlinger med Gaza. De litt vanskelig å få taket på når det gjelder Iran. Men Russia, Syrien, Iran, Irak, alliansen ble opprettet i 2015. Og igjen så sa jeg det at jeg vet ikke, men det spennende. Jeg synes det veldig spennende å følge med. Ezekiel 38 sier noe om disse landene, og at her skal de gå til krig mot Israel. Og jeg må si han må jo være veldig tilbakelent hvis han ikke skal se at her jo et eller annet på gang her da. Og det altså den siste nyheten her fra februar i år, fra 2021. Hvor det bilder av utvidelsen av bombebasen. De skal få plass til større bombefly, altså Russland. Helt på grensa til Israel. Så står det noe rart i åpenbaringsboken. Der står det om disse to vittnene da, i åpenbaringen 11. At likene deres skal ligge på gaten i den store byen. Den som i åndelig mening kalles Sodoma og Egypt, altså Jerusalem. Der hvor deres herre ble korsfestet, presiserer han. I tre dager og en halv, altså i tre og en halv dag, så ser mennesker fra alle folk stammer og tungemål på likene deres. Når de satt og leste dette her på 1800-tallet, i tre og en halv dag så ser mennesker fra alle folk, alle stammer og alle tungemål på likene deres. Det plass til så mye folk, tror du, i Israel? Altså, skulle alle stammer og folkeslag reise til Jerusalem da, og stått og sett på de her lika? Eller hvordan foregår dette her? Ofte så det sånn med ting Gud sier i Bibelen, at du skjønner det først etterpå. At, oi, det her visste jo Gud om. Og altså, vi synes jo ikke det vanskelig, det ordet der jo ikke vanskelig i det hele tatt. Selvfølgelig kan vi det. Det jo nok at en mann står og filmer med mobilen sin, så ser jo hele verden det. Hver en stamme og et folkeslag og tungemål. Så nå skjønner vi jo det at dette jo mulig, men jeg tror de har klødd seg i hodet litt bibeltroe bibelesere for 150 år tilbake. I alle dager, hvordan skal det gå til? Her må Gud gjøre noe overnaturlig. Og det gjør han jo selvfølgelig av og til. Men interessant, tenker jeg. Muligens det sånn det faktisk skjer. Og vi tar med en til da. Når dere da ser ødeleggelsens styggedom, altså antikrist, som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted, altså inni det aller helligste, Forstå det enhver som leser. Da må de som i Judea flykte opp i fjellene, og den som på taket må ikke gå ned for å ta med seg noe i hus, og den som ute på marken må ikke vende hjem for å hente kappen sin. Hvordan skulle det gå til for 200 år siden? Når du ser antikrist sitte i det aller helligste tempelet, hvordan kunne de se? Og du oppe på taket på huset ditt, og du ser, hvordan kan du se at han sitter der? Og du må være så rask at du skal ikke gå ned og ta med jakka deg en gang. Hvor tid har budskapet gått så fort? Ikke tidligere i historien i hvert fall. Men nå ligger tingene til rette for at du kan plukke opp mobilen din fordi det noen som sender direktesendinger fra tempelet i Jerusalem. Og han står på taket sitt i Jerusalem. Og så ser han faktisk de filmer at nå går antikrist inn i det aller helligste. Og har han lest sin bibel, så vet han, jeg skal ikke ned og hente jakka mi, men jeg skal flykte ut i ødemarka. Så det er noen sånne her hinter som jeg synes er litt sånn gøy å se på i Bibelen, at ja, hvordan kunne det ha gått an før vi har på en måte streaming eller live news, eller at han faktisk kunne stå på taket der og se, og så springe uten å ta med jakka si. Så kommer en slide med veldig mye greier på her, så jeg må bare forklare. Men det er sånn typisk ingeniørslide igjen da. Men tenk dere da, før 1800-tallet, raskeste hastighet et budskap eller en person kunne forflytte seg, altså det er 200 år tilbake, det var hest eller seil. Skulle du sende et brev, et budskap, en melding, hest eller seil? Sant? Det er jo ikke så veldig lenge siden egentlig. Alt som Bibelen forklarer oss om ting som skal skje, det måtte altså skje på den måten. Altså så sent som i 1815, så holdt de på å krige 18 dager for lenge. For de fikk ikke budskap om at krigen var ferdig. Fryktelig kjedelig greier. Kriget i 18 dager for lenge. Hæ? For de visste ikke at det var at de hadde signert en pakt i Europa, rett og slett. Og hastigheten var jo hest eller seil. Reisehastigheten, ja, altså her borte er et bilde til og med midt under pandemien av flytrafikken over Europa. Det er ikke farlig å fly, vet du. Det er jo 1 million fly i lufta til enhver tid. Og så sender jeg melding. Han begynte å trykke på denne her telegrafknappen i 1850 og kunne sende noe morse. Og det er ikke så veldig lenge siden vi kunne se på bilder heller. Jeg husker når 3G-nettet kom i 2001. Da var det en sånn mobil som jeg kunne ringe med video på 3G. Jeg tror jeg ringte 2 ganger med den, for det var så dårlig bilde at det var ikke gøy engang. Men nå, altså 10 år siden da, cirka, så kan vi streame globalt til hvem vi vil. Online, når som helst. Det er et veldig spesielt redskap. Og det er altså noe som har skjedd bare de siste årene. Og jeg synes det er litt spennende når du da leser i Bibelen om de tingene som skal skje, at ja, men i alle dager, dette har jo faktisk ikke vært mulig før den teknologien som vi har nå. Selvfølgelig kan Gud gjøre overnaturlige ting. Men du vet, han bruker ofte mennesker. Og det samme, når han oppretter landet Israel, så er jo det et mirakel. Men han bruker jo mennesker og til å få gjennomført det han skal. Så, veldig spennende. Og Daniel, han har jo skrevet faktisk det om endens tid, at mange skal fare omkring, eller granske jorda, altså de skal reise rundt i endens tid. Og når du da husker forrige sliden, så var det jo ikke så forferdelig mye reising. Det var å sette seg på en seilbåt og seile over til England for de aller, aller tøffeste. Men nå reiser folk. I endens tid så skal mange fare omkring, og på engelsk så er det brukt et begrep to and fro, som kanskje er nærmere grunnteksten egentlig, som handler om en sånn konstant bevegelse. Du bare er på reise, altså, hele tiden. Og det er jo ikke, det er jo ikke så lenge siden det ble helt vanlig å sette seg på et fly og ta seg en tur til Japan. Men det er jo ikke uvanlig det nå. Det er ganske vanlig det. Tur til Kina eller en tur til USA, det er helt greit, helt vanlig. Så det er, ja, vet ikke, kanskje siste 50 årene da, at mange, mange reiser omkring. Her kommer et litt gøy vers. Det får du nå bare ta sånn som det. Men jeg synes det er litt spennende. Hva annet kan det være? Sitter jeg og tenker på når jeg leser. Her sier Herren til Jesaja, løft dine øyne og se deg omkring. De samler seg, de kommer til deg. Dine sønner skal komme fra det fjerne, og dine døtre skal bæres på armen. Altså det er jo folket tilbake til Israel. Men så ser profeten Jesaja noe rart. Hvem er disse som kommer flyvende som skyer? Som du er. Jeg vet ikke om det er flyene på en måte har et syn eller en visjon av. Men hva annet kan det være, tenker jeg? Når det handler om at Israels folke skal tilbake til landet sitt, og så ser han et eller annet. De kommer jo flygende. Ja, det er ikke så rart. Det er ikke så lett å kjøre bil til Israel. Da må du gjennom Syria, eller Libanon, eller Gaza, eller... Ja, jeg tror vi tar flyet, ikke sant? Så det blir fly. Jeg vet ikke. Jeg synes sånne ting er litt sånn småspennende. Jeg sier ikke at det her er løsningen, men jeg tenker av og til, ja, hva annet kan det være Jesaja så her da? Interessant. Så tilbake igjen til verset til Daniel. Kunnskapen skal bli stor. Kunnskapen skal bli stor. Jeg tror det dummeste kjøpet jeg har gjort, det var å kjøpe sånn her 16-binds leksikon som veier 25 kilo og står øverst på boken. Det var i bruk en liten stund før vi fikk Google. Så han står nå der og støver. Men det er helt ufattelig. Altså, hvis du lurer på molekylsammensetningen i nitrogenoksid, så kan du finne den på et halvt minutt. Sant? Så lurer på hvor mange mennesker som bor i Uruguay. Hvorfor havner vi der igjen? Ja, ja. Så tar det et halvt minutt, og så vet du det. Du har det med deg, altså. All verdens kunnskap og masse annet rart også. Men du kan egentlig finne ut ufattelig mye. Så, altså, det Daniel skriver her, og husk dette her, er jo 2500 år siden. 2500 år siden. Så skriver han om endens tid. At da skal mange reise rundt omkring, og kunnskapen skal bli stor. Det synes jeg er veldig interessant. Hvor tid har det virkelig skjedd noe dramatisk med reiseaktiviteten og med kunnskapen? Ja, jeg kjenner det at min levetid er veldig viktig akkurat her. I Åpenbaringen så står det om antikristen. Han skal få en voldsom makt. Og han skal faktisk regjere over hele jordkloden. Hvordan var det mulig når budskapshastigheten var hest? Eller seil? Hvordan var det egentlig mulig å skulle styre over hele vår jordklode med folk på Grønland og på New Zealand? Med meldingshastighet, hest og seil. Men nå er det jo ikke noe problem. Det er ikke problem i det hele tatt. Du kan jo sitte og se på Joe Biden sin tale fra hele verden, når han går på talerstolen. Så kan du bare plukke fra mobilen, og så ser du det. Der er herskeren vår, en gang i fremtiden. Så hvordan var det mulig for 200 eller 150 år siden bare? Vanskelig. Nå har du... Ja, det er ikke alle som har folket i sine hender. Trumpen hadde vel ikke helt taket på Twitter, tror jeg, på en del ting. Men ellers så kan du bruke disse her tingene til, til virkelig å styre og kontrollere verden. Og så en til da fra Åpenbaringsboka 11. I tre dager og en halv så ser menneskene fra alle folk stammer og tungemål på likene deres. Som vi sa i sted. Det ikke sikkert det TV-overføring. Så TV-overføring kom først. Det kunne ha vært et filmteam som stod der. Men nå kan du bare plukke fram mobilen. Så hvem som helst som i nærheten av der det skjer, kan ta fram mobilen og så bare streame det ut. De som driver nyhetskanaler har jo faktisk litt problemer med å være først ute med nyheterne, fordi at det er jo noen andre på stedet som filmer først og blir først ut med nyheten. Så jeg synes det en del ting her som det har i hvert fall løst hvordan kan dette skje. Og så skal Antikrist gjøre noe mer. Han har sagt det at ingen skal kunne kjøpe og selge uten at de som har merke. Hvordan kan det gå til da? Jeg elsker jo teknologi da, så jeg synes det er helt fantastisk med alle fremskrift. Å slippe kontanter er helt nydelig. Jeg kunne ikke tenkt meg å bruke den kontant, Janne. Jeg synes det er så praktisk å bare trekke det her kortet. Og jeg skulle gjerne unngått kort da. Det er jo noe herk med det her kortet, ikke sant? Og passord. Og hjelpe med alle de her passordene. Jeg skjønner jo at teknologien går i en sånn retning. Ikke sant? Det er fullt forståelig. Jeg synes det er kjempepraktisk. Tenk å kunne sluppe kort og passord og alt mulig, og så bare hatt det på fingeren. Pop! Her er Jon Roger. Du er helt sikker på at det er Jon Roger. Det er praktisk. Og ingenting å si på det. Nettbank. Men det er jo til og med Dagbladet som skriver om et kontantløst diktatur. Så det er jo noen som synes det er ille der ute da. Men det er klart, hvor tid kunne en eller annen verdenshersker styre over all kjøp og salg? På 1800-tallet. Hvor lett var det? Hvor lett var det å styre all handel på 1850-tallet kanskje? Men nå er altså hele verden omtrent er jo på nettbank. Du kan styre kjøp og salg. Veldig lett. Pengene er digitale. De blir styrt og kontrollert av andre. Du har faktisk, hvis noen andre vil ta over her, så er det på en måte alt ligger til rette for det. Og det gjorde de ikke 150 år tilbake. Så det er noe med, ja, den tiden som vi lever i, det er liksom tingene begynner å legge seg til rette for at dette kan, det kan komme i orden det. Det kan ordne seg ganske greit egentlig, det som Gud har sagt i sitt ord. Dette kommer nok. Og så egentlig noen grusomme ord om det som skal skje i trengselstiden. Zakarias, i hele landet skal 2/3 utryddes. Bare 1/3 skal bli spart. Og de blir løst i 4 englene som blir forberedt for timen og dagen og måneden og året til å drepe 1/3 av alle menneskene. Så kan du jo si det at det der greier jo Gud på egen hånd. Altså, men samtidig så er det jo, hvor tid har vi i verden vært i stand til å utslette så store mengder med mennesker? Uten biologiske våpen og atomvåpen, så er ikke det så lett. Men å altså, utslette 1/3 av menneskene, det får vi til. Med atomvåpen. Så det kanskje var det vanskeligere før, uten i hvert fall at Gud griper inn. Men så synes jeg at Zakarias 14, og det er jo atter en gang grusom lesning om det som skal skje i trengselstiden, stakkars de. Men i Zakarias så beskriver han her at Herren skal la denne plagen ramme alle de folkene som har kjempet mot Jerusalem. Han skal la kjøttet rotne på dem mens de står på sine føtter, og deres øyne skal rotne i sine huler, og tungen skal rotne i deres munn. For en måte å dø på. Men hvis du Hvis du tar oss og leser noen artikler om hvordan en nøytronbombe fungerer, så dette der omtrent en nøyaktig beskrivelse av en nøytronbombe. Og en nøytronbombe den eksploderer ikke på samme måte. Han legger ikke byen flat. En atombombe den sprenger med trykkbølger, mens en nøytronbombe den bare stråler. Så byen står der like fin. Men alt kjøttet råtner. Og det derfor det verset her kommer. Den samme plagen rammer også hestene, muldyrene, kamelene, eslene og alle andre dyr i leirene. Fordi det er stråling. Kanskje. Jeg vet ikke, men i alle fall, det er veldig spesielt å lese noe som er så... Det er omtrent som du leser beskrivelsen av en nøytronbombe. Hvordan den påvirker et menneske. Skrevet for 2600 år siden. Jeg synes det er litt spennende. Det er kanskje bare fordi at det er litt rar, men i hvert fall. Og når vi først er inne på stråling, da, så går vi til Esekiel 39. I 7 måneder skal Israels hus holde på med å begrave dem for å rense landet. Heise, det var lang tid for å begrave dem. For å rense landet, hva er det som har skjedd? Vers 14. De skal utvelge noen menn som stadig skal dra gjennom landet, og andre som sammen med dem drar gjennom landet, skal begrave alle som har blitt liggende igjen på marken rundt om i landet, for å rense det. Når 7 måneder er til ende, skal de gjennomsøke det. Og når noen av dem som drar gjennom landet på sin ferd ser et menneskeben, da skal de sette opp et merke der til de som skal begrave, og får begravd det i Gog-Hobens dal. Ok? Her er et eller annet spesielt med disse lika her. Det må altså være utvalgte menn som skal begrave dem. Og hvis noen ser et lik, så skal de sette opp et merke og melde fra om det. Er det de som er drept ved stråling, kanskje? På meg virker det litt sånn beskrivelsen av det. Her er altså noen utvalgte menn som skal dra gjennom landet og begrave alle som er blitt liggende igjen. For å rense det. Og når noen er på tur og ser et lik, så skal de sette opp et merke, slik at disse her utvalgte kan på sikker og trygg og tildekt måte få bekravd de som er utsatt for en strålingsdød. Det er i alle fall veldig typisk sånn det skjer i områder der det er stråling og atomkrig. Og igjen, ikke ta dette her for noen fasit. Jeg synes bare det er litt spennende å lese det og så se. Det er jo ikke rart om det er sånn, for Gud vet jo hva fremtiden bringer. Så det kan godt være at det er sånn. En ting til som slår meg, det er i Åpenbaringen 9, så står det om en rytter her som var 2 ganger 10.000 ganger 10.000. Og hvis noen er raske i hoderegning da, eller kikker på fasiten her nede, så står det 200 millioner. En her på 200 millioner. Hvor tid har vi på kloden vært så mange mennesker at vi kunne ha en her på 200 millioner? Ja, du ser der borte verden. Hvor mange mennesker hadde vi i verden? Vi var cirka 1 milliard på 1800-tallet. Kanskje 1 milliard mennesker hadde vi greid å skrape sammen en hær på 200 millioner. Tror dere det? Ja, kanskje. Jeg tror ikke før i hvert fall. Så der også er det noe som tyder på at det der kunne jo ikke ha skjedd veldig lenge før 1800-tallet i hvert fall. Det må være inn i vår tid. Det er nå først at tiden er der. Og den neste, vet du, den er jo bare så vidt vi behøver å vise. Det er jo ikke kristne som predikanter som er dommedagspredikanter lenger. For det greier jo verden selv. Forbered deg på en fremtid med naturkatastrofer. Og det er altså voksende. De har fått et eget navn på det. Ekoangst. Folk er så engstelige for klimaendringer og at verden skal gå under. Ja, hva som står i Lukas da? Folkene blir grepet av angst og fortvilelse. Mennesket faller i avmakt og redsel. Han skal ikke være veldig tung bibelfortolker og nyhetsleser før han ser noen koblinger her. Tror det må være et eller annet som ligger her. Og det skal jo bare tilta. Stig André leste at himmel og jord skal brenne. Altså, det skal forsvinne. Gud skal kvitte seg med denne jorda her. Så det skal bli verre. Det er kun én vei til frelsen. Og så noe som kanskje er touchy for mange, og det er, som åpenbaringsboka snakker om, en verdensreligion som også skal komme i trengselstiden. En felles verdensreligion. Ja, her er mange initiativ. Stiftet i 2006, Coexist, United Religions Initiative, så er inspirasjon fra United Nations, det er altså forente religioner. Og så har vi jo paven og imamen da, som har blitt glad i hverandre. Det har jo ikke skjedd på 2000 år. Det er helt spesielt, hvis du kjenner litt til historie. Det der er faktisk helt spesielt. Og så når han skulle til Marokko, så lagde han seg jo et fint symbol som består av den halvmånen og av korset. Her er det fellesskap. Og som ikke det er nok, så bygges det nå altså et Abraham sitt familiehus, der det skal være en synagoge, en kirke og en moské. Jeg vet ikke. Jeg synes bare det er litt spennende å følge med. Det skal komme en felles verdensreligion. Det skal være den falske profet. Så jeg synes det er spennende å følge med hva er det som skjer. Og du kan si det at det er jo liksom ganske positive ting de holder på med. De aller fleste vil jo si det. Det er jo kjempepositivt at paven og imamene og at jødene og de finner sammen, så får vi skape fred. Det er jo kjempepositivt. Tenker sikkert de aller, 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 aller fleste. Men når du vet hva Gud har sagt kommer, så skjønner du bare det at, ok, her er atter et tegn på at vi er inn på vei inn i det som kommer til å komme. Vi leser også om fremtiden vår. Eller egentlig ikke vår, men jødene sin fremtid inn i trengselstida, at de skal få et tempel i Jerusalem. Og blant annet åpenbaringen sier jo det, mål Guds tempel, og i Matteus 24, som vi har lest også tidligere, når du ser antikrist stå i det aller helligste i tempelet. Og i 2. Tessalonikerbrev så står det også om antikrist. Han er den som opphøyer seg overalt, og han setter seg i Guds tempel. Så i trengselstiden så er det altså et tempel som skal være på plass. Og jeg er jo kanskje over gjennomsnittet interessert, så jeg abonnerer jo på nyheter fra Tempelinstituttet i Jerusalem og Instagram og masse greier. Men det er litt spennende å følge med. For her er altså en hel stor jødisk bevegelse. De er kjemperike. De har penger til å bygge dette tempelet på kun kort tid. Tegningene er klar til tempelet. Altså, det ligger klart. De har forberedt seg. Og dette her er jo ikke mennesker som leser Johannes' åpenbaring. Dette er jøder. Så det er jo ikke fordi de leser det Nye Testamentet de skjønner at de skal bygge tempelet. Men det er fordi at de har en indre driv hvor de vil ha tempelet og offringen tilbake. For den jødedommen som feires nå, det er jo ikke bibelsk jødedom. Det er jo ingen offringer. Det er ikke noe tempel. Det er en masse masse uttalte lover som de følger. Men de har altså dedikert et alter allerede. Det var i 2018. Denne her står ikke dato på. Men det har jo vært litt sånn litt krøll oppe på tempelplassen, sant? Jøder som ville be og litt sånne ting. Men en jødisk aktivist, han sier final goal, altså vårt mål, det er å gjenoppbygge tempelet. Sier den jøden. Det er det de jobber for. Vi skal bygge tempelet vårt igjen. Og aktivister, altså disse her jødiske aktivisterne, de har også begynt så smått med offringer. Men de vil gjerne komme seg så nært Vestmuren som mulig, for å være så nær på en måte det gamle tempelet som de kan greie å få til en offring da, som skal være så riktig som mulig. Interessant. Jeg synes det er spennende. Det er i alle fall noe som skjer, som tyder på at den tiden Bibelen beskriver, den er her snart. Alt dette er begynnelsen på fødselsvene. Jeg kan ikke så veldig mye om fødsel, for det har jeg ikke gjort selv, naturlig nok. Men jeg har nå vært med på noen. Og en fødsel er jo sånn at det begynner med sammentrekninger, begynner med noen få, og så med pause imellom. Og så blir det tettere og tettere, og pausene blir kortere og kortere, og så blir det veldig tett når du nærmer deg slutten. Fødselen. Og et veldig godt bilde av Jesus, egentlig. Altså, det er fødselsvea. Det er på en måte, det er noe som nærmer seg. Og så får vi noen hint her og der. Og når dette begynner å skje, sier han, da er det bare å glede seg. For det er det vi skal gjøre. Vi venter ikke på noe annet enn på Jesus, vi. Det er han vi venter på. Det er han som skal komme og hente oss hjem. Sånn at, jeg vet ikke, noen blir jo kanskje skremt av å lese om endetid, og noen blir skremt av å høre om endetid. Jeg kjenner bare at de gleder meg mer og mer, jeg. Jeg kjenner bare at dette her er jo så gullende bra, for det Gud har sagt, det skjer jo fortløpende. Og nå skjer det oftere og oftere og tettere og tettere. Det eneste som forundrer meg er nesten litt sånn hastigheten på ting. Jeg synes det går vanvittig fort nå de her siste 10-5 årene. Men det betyr bare at Jesus, han kommer snart. Han kommer og henter de som tror på han. De som tror på hans ord. Tror det han har sagt, og tror det han har sagt er sant, de skal han hente. Tror vi slutter der. Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at ditt ord faktisk er sant. Og så var det kanskje mange rare ting og mange nye ting vi bare touchet borti nå, Jesus. Og noen ting er kanskje bare noe som vi tenker oss til, å Jesus, og ikke stemmer helt, men gi oss litt oppmuntring da, Jesus, til å gå hjem og lese litt på egen hånd og finne ut av ting selv, for det er alltid så forfriskende å møte det i ditt ord, Jesus, og kjenne at du med din hellige ånd taler til oss gjennom ditt ord. For det ber jeg deg om, Jesus. Og så gleder vi oss. Vi gleder oss nå helt voldsomt til du kommer, Jesus. Og det skal bli altså en vidunderlig dag å plutselig få stå ansikt til ansikt med det og være hos det. For en dag. Å, jeg gleder meg, Jesus, at jeg ene og alene på grunn av ditt blod og på grunn av ditt kors kan si at jeg er fullkomment klar til å reise herifra og være for alltid sammen med deg. Jeg gleder meg sånn til deg, Jesus. Men så kjenner jeg noen som ikke er glad i det. Jeg kjenner noen som ikke tror på ordet ditt. Og Jesus, jeg ber for dem. Bruk oss. Og la oss ikke være som menneskeredde, Jesus, for det kan jo hende det er bare kort tid før du kommer. Vi må få med oss noen flere. Amen.